Jälki-istunto.
Vuoden viimeinen jälkiistunto. Olen Ariel Neuloniemi ja tämänkertaiset vieraat. En tiedä, onko median saralla tullut pahaa tehtyä, kun jälkiistuntoon joutuvat, ja onko kenties ensimmäinen jälkiistunto ainakin yhdellä heistä tältä osin, mutta enpä usko. Ensimmäisenä Mikael Jungner, tervetuloa.
Kiitoksia.
CREAP Helsingin pomo. Mikä on CREAP?
CREAP on kansainvälinen viestintäketju ja Helsinki on kaupunki Pohjois-Euroopassa.
Ja eikö näin, että se on Pohjoismaiden viestintätoimisto?
Joo, 25 eri maata, eli kyllä löytyy.
Kyllä löytyy.
Sinänsä jos voisi päästä työharjoitteluun, mihin mä en varmaankaan pääse, niin olisi siellä paljon eksoottisia paikkoja latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa.
Mä tässä muistan kun vapun jälkeen 2010 mä haastattelin sua tuolla vanhassa osoitteessamme.
Oi, joo, muistan.
Olit just lopettanut Yleisradion toimitusjohtajana ja oli pitkä vappumarssi. Ja mutta eikö niin, että jos sen verran Yleen vielä palataan, niin yksi suurimmista saavutuksista Ylellä oli digitaalisten palveluiden satsaaminen. Yle Areena, sehän oli pitkään Suomessa suositumpi suoratoistopalvelu kuin Netflix, toisin kuin muissa Pohjoismaissa.
Joo, kyllä. Yle on onnistunut hyvin tässä digiloikassa, varmaan ehkä paremmin kuin yksikään. Tietenkin johtuen siitä, että se tekeminen ja toiminta itsessään on tämmöinen digimaailmaan sopiva, siis ääntä ja kuvaa, niin sitähän ihmiset digin kautta nauttii. Mutta kyllä, joo, se onnistui ja se meni hyvin. Ja olihan siinä, jos sitä joskus jotain ansiomitalleja jakaisi, niin kyllä niitä menisi kymmenille ihmisille, että se oli iso ura.
Nimenomaan, joo. Siinä oli tärkeitä linjoja, mitä piti vetää, mutta ainakin muistan tuossa tilastojen valossa, että vielä 2019 sekä Yle Areena että Netflixiä seurasi tilaston mukaan 61% suomalaisista ja viime vuonna vääjäämätön tapahtui, että oli 69% versus 61%, mutta että Netflixille suurin kilpailija on sitten ylipäätään ainakin heidän toimarin mukaan Unet. Että näin. Mutta hei, sitten seuraava vieras Katleena Kortesuo, kriisiviestinnän kouluttaja, tietokirjalla yrittäjä, nuorten liidaa ja niin partiossa kuin kodissa. Eikö tämä ole ihan tärkeä
kuulostaa
mainita?
Kuulostaa hienolta, kiitos kun saan olla täällä.
Suomen kallein siivooja, sun pitää tämä nyt taas kerrata, mitä se tarkoittaa.
Joo, mä olen urani aikana jonkun verran tehnyt tällaista akuuttia kriisiviestintäkonsultointia, että sitten kun on lanta lapasessa ja sonta somessa, niin sitten mut on pyydetty paikalle ja sitten se ei tietenkään ehkä ihan halpaa. Mutta mä oon yrittänyt nyt vähentää tätä akuuttia konsultointia, kun se voi tulla aina mihin aikaan tahansa vuorokaudesta ja vähän sillai syötyöaikaa, niin vähemmän siivoile nyt enää.
Onnastelenko oikein, jos sanon, että poliitikot on ollut isoin asiakasryhmä sulla?
No sanotaanko niin, että poliitikkojen olisi pitänyt olla isoin asiakasryhmä.
Noniin.
Mutta tyypillisestihän näitä hoidetaan myös sit puoluetoimistoilla ja sittenhän on aika vakiintuneet isot viestintätoimistot, jotka on tiettyjen puolueiden kumppaneita. Että kyllä mä poliitikkojakin on auttanut siis niin kuin yksittäisiä poliitikkoja tässä vuosien varrella, mutta ehkä enemmän sitten kuitenkin kuntia ja kaupunkeja myös.
Että miksi?
Mä luulen, että se johtuu siitä, että tosi monella kunnalla ja kaupungilla on hirveän pienet viestintäresurssit. Siellä on yksi viestintäjohtaja tai päällikkö ja pari assistenttia tai tiedottajaa. Ja sitten kun tulee joku tämmöinen kohu, että jossain päiväkodissa on ollut väkivaltatapaus tai joku kouluruoka mennyt pilalle, niin sitten on pakko hakea nopeasti ulkopuolista apua, että ehditään hoitaa se keissi.
Eikö se pääosin se neuvo ole, että kerro kaikki heti?
No se on aika usein,
varsinkin nykyään.
Joo. Ja varsinkin silloin, jos on tehty moka, niin onhan se niin kuin saman tien sitten vaan kortit pöytään ja käsi pystyyn virheen merkiksi. Mutta sitten tosi paljon on sellaisia, mitkä on pikkusen niin kuin sana sanaa vastaan, että tulee joku juoru jostain, että ootteko te tehnyt tällaisen ja organisaatio on silleen, että no ei me kyllä ihan välttämättä olla edes tehty ja sitten lähdetään selvittämään, mistä tämä juttu on liikkeelle lähtenyt. Että se ei ole niin itsestään selvää, että ensin virhe, sitten anteeksi pyyntö. Paljon muitakin vaihtoehtoja on.
Sitten meillä on täällä pitkälinjan toimittaja, tätä nykyään oman talkshown isäntänä niin Alfa TV:ssä kuin myös täällä Radio Dayssä. Ja toki päätoimittaja emeritus niin Suomen Kuvalehdessä, Kotimaassa kuin Sanassa. Eli Tapani Ruokanen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minkälaista se nyt on ollut toimittaa hetkonen kuutisen vuotta omaa tätä isännöimäsi ohjelmaa?
Se pitää aika lailla pirteänä. Pitää koko ajan lukea ja olla perillä asioista. Ja sitten ennen kaikkea on mahtavaa niin kun jutella ihmisten kanssa, kun mulla on semmoinen konsepti, että mä saan keskustella pitkään. Siis yhden ihmisen kanssa noin vajaan tunnin ja siinä päästään jo aika pitkälle.
Nuoremmat toimittajat tai keskustelijat, jotka pistää podcasteja, niin on huomannut tämän saman, että ei ole mitään niin kuin nyt välttämättä. Rekki saa jäädä päälle ihan pitkäksi aikaa. Sitten voi olla just jotain 50 minuutin, 60 minuutin mittaisia ja sitten ihmiset tykkää kuunnella lenkeillä niitä. Kuunnella puhetta.
Niin, kyllä joo. Mulla on se hyvä puoli, että mulla on kaksi mainoskatkoa siinä. Tosin niissä on kyllä äärimmäisen vähän mainoksia. Saisi olla vaan enemmän, että tervetuloa, mutta se vähän niin kuin aina sentää sitä keskustelua.
Joo, mutta selkeästi on niin kuin tilausta ylipäätään niin kuin keskustelulle, kohtaamisille tänä päivänä.
Niin, se on niin kuin tavallaan yksi tapa erottautua, kun muuten on aika nopeita haastatteluja ja monta kertaa suorastaan niin kuin käy sääriskollegoita, jotka tekee jossain aamutelevisiossa paksu kirja ja sitten 4 minuuttia.
Niin, tai sitten se on 10 sekuntia pahimmillaan se, että sä jotain asiantuntijaa haastattelet. Sitten se on se pärstä siinä uutisissa sen aikaa.
Näin se on. Ja mä luulen, että kaikkea tarvitaan. Ei tämä ole niin niin. Kenenkään moraalisoimista. Kaikkea tarvitaan.
Juuri näin. Kyllä, ja kaikkea teitä 3 myöskin tarvitaan tänään jälkiistunto-ohjelmassa, kun te olette tuoneet keskusteluteeman tähän lähetykseen. Ja Mikael Jungner, mistä teemasta lähdetään liikkeelle?
No, teema olisi tämä tuttu Tytti Yliviikari, josta on nyt puhuttu pitkään ja hartaasti, mutta se näkökulma ainakin mulle uusi. Huomasin nimittäin tällä viikolla, kun kerrottiin näistä lentopisteistä, että siellä oli ollut joku 117 lentomatkaa ja sitten niitä pisteitä oli käytetty omiin lentoihin tai perheen lentoihin ja sitten käytiin läpi se kaikki välttely ja väistely ja poliisikeskustelussa ne selitykset, jotka oli, itse olen juristi, niin voi sanoa, että oli aika luovia. Mutta se mikä tässä ihmetytti oli, että minkä ihmeen takia tämän Tytti Yliviikarin Finnairin lentopisteisiin liittyvät pikkuveivaukset aiheutti niin suuria raivon tunteita. Siis mä tunsin ihan niin kuin sellaista niin kuin tosi ärtymystä ja kiukkua. Ja siis samaan aikaan itärajan takana Putin miettii Ukrainan miehitystä ja joku ministeri kertoo, että luontotuho on illuusio. Ja että on siis aitoja tämmöisiä asioita, joista voisi tuohtua, niin miksi ihmeessä jonkun pienen virkamiehen täysin mitättömät lentopisteet synnyttää tällaisia reaktioita? Ja siis onhan se Tytti Yliviikari, jos katsoo tämän julkisuuden ja kaiken sen paineen, niin sehän on myös uhri. Ja vaikea kuvitella, mihin hän nyt töihin meni. Häntähän on lyöty aika selkeästi. Ja en ole huomannut, että kukaan olisi puolustanut. Niin miten mun on niin vaikeaa saada sitä empatiavahdetta päälle? Tämä mua kiehtoo. Miksi Tytti Yliviikari on niin ärsyttävä?
Erinomainen aihe.
Mä luulen, että yksi syy voi olla se, että koska hän on korkea virkamies ja tässä maassa on aina totuttu katsomaan virkamiehiä ylöspäin ja myöskin edellyttämään heiltä niin kuin vähän poikkeuksellisempaa käytöstä. He eivät ole saaneet sanoa, mitä he ovat oikeasti, vaan heidän on pitänyt olla tämmöisiä tietynlaisia kuvia, esikuviakin. Ja kun tämä henkilö on ollut Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, niin siinä se niin kuin kumuloituu, kasaantuu tämä hyveellisyyden vaatimus. Ja sitten kun tulee sellainen pieni juttu, todella, mä oon samaa mieltä, että tuo lentopisteet on vähän naurettava juttu, mutta kuitenkin se on niinku semmoinen, jonka jokainen ymmärtää. Se on helppo ymmärtää, että siinä on tehty väärin.
Ja sitten tässä on vielä sekin, että tämä on tämä klassinen pukki kaalimaan vartijana. Me ei tykätä silloin pukista. Eli että jos on koko ajan vahtinut sitä, että käyttääkö muut valtion varoja oikein, ja sitten hän on itse tehnyt just sen, mistä hän muita vahtii, niin sehän on sama juttu kuin, että raittius saarnaa ja on kännissä. Tai joku avioliiton ihanuudesta puhuva ottaa eron, niin me heti ollaan silleen, että mitä tässä tapahtuu. Se ihminen on niin kuin toiminut jotenkin tehtävänsä tai arvoja vastaan. Niin me ihmetellään sitä.
Niin, mietin myös sitä, että voisiko tämä johtua siitä, että siis selkeästi on varmaankin oppinut ja fiksu ihminen, kun on päässyt uralla noin pitkälle kiistämättä. Mutta että,
ja hyviä kirjoja valitsee aina.
Niin, sekin vielä.
Kyllä.
Mutta tavallaan siinä on, että et se oma etu ja intressi on jollakin lailla mukana siinä päätöksenteossa, mutta sitten tavallaan sosiaaliset kyvyt ei ihan riitä peittämään sitä, mutta selkeästi on yritystä ja se niin kuin näyttää ulkopuolisen silmiin vähän sama tunne kuin joskus koulussa kuvitteellisesti joku vetäisi pitkällä kynsillä liitutaulua, että se niin kuin, että voi ei. Kun,
niin, gringeä, kuten mun teini niin sanovat, gringeä.
Eli tavallaan niin kuin sehän on niin kuin tavallaan oman itsensä karikatyyri.
Tämähän on hyvä myöskin esimerkki suomalaisille siitä, että missä kulkee rajat. Hmm. Ja tuommoinen runokirjan mukana kantaminen ei mene ollenkaan läpi, kun se tuntuu ihan huvittavalta, että siitä muuttuisi imago jotenkin intellektuaaliseksi. Tai mitä siinä nyt tavoitellaan, en tiedä, ehkä Kaslen sanoi siihen, että mitä tuolla tavoitellaan.
Joo, siinä on kyllä niin kuin brändityötä tehty kunnolla, kun on Plutarkhokset kainalossa.
Mutta se ei ole kuitenkaan sun asiakkaan.
en tunnusta kyllä.
Menikö vähän överiksi kuitenkin?
pikkusen ehkä vähän alleviivaa vaan. Joo. Mutta mä mietin, että liittyykö tähän yksi semmoinen vaikeutta tekijä, koska nyt korona on ollut päällä 1,5 vuotta ja aika monella on matkakuume. Siis mulla ainakin on. Mä en ole päässyt ulkomaille ja se on mulle semmoinen tosi tärkeä henkireikä ja meidän perheen yhteinen harrastus. Niin sitten ne lentopisteet, se hierasee pikkusen syvemmältä.
Olisiko siinä se yksi?
Että pientä kateutta. Kyllä mä tunnustan, että on pientä kateutta, että itse ei ole päässyt reissuun ja toiset menee valtion rahoilla pitkin poikin.
Niin, minä aikana noin on sitten kertynyt noin lentopisteet sitä nyt.
4 vuoden aikana.
Joo, se on vanhempia.
Kyllä.
Mutta se oli tosiaan, omalla kyllä kun miettii, niin siellähän on 10 000 pisteitä, milloin mistäkin vanhentunut. Juuri taisi tulla Siljalainilta ilmoitus, että 20-30 jotain 10 000 pistettä on taas hävinnyt. Et ehkä se oli tätä, että sitten sijaiskärsiä.
Joo.
Siinä on myöskin varmaan tämä, että kun ne lennot on tehty veronmaksajien rahoilla ja ne on tavallaan niin kuin tämmöinen yhteinen juttu ja sitten se saa yksityisen edun siitä, niin tämähän on sellainen kauhean. Mehän hyväksymme, niin kuin huomasitte silloin, kun Nokia nousi aikoinaan, että jos porukat tekee niin kuin itse ne hyvät tulokset ja saa ylisuuret palkkiot sieltä, niin ei siitä nyt niin kauheasti jäpitetä, koska se ei mene niin kuin valtiopussista.
Juuri näin. Ja sitten me tiedetään kaikki, valtion talous on tiukilla, niin jos nämä lentopisteet olisi käytetty niihin valtion matkoihin, niin sittenhän olisi faktisesti kulunut vähemmän rahaa.
Ehkä tässä on myös se näkökulma, kun miettii mitä Tapani sanoi tästä, että kuitenkin näin korkea instituutio, niin se, että kukaan ei huomannut vuosiin mitään outoa, vaikka nyt näiden lausuntojen perusteella siellä on ollut puikoissa tosi outo ihminen, niin sehän niin kuin rapauttaa uskoa tähän koko systeemiin. Mutta sen verran kysyisin, mitä sä neuvoisit? Onko tämä brändi enää pelastettavissa? Nythän tässä on menty jo tosi syvälle.
Joo. Mutta. Joo, siis tässä kohtaa mä neuvoisin aina asiakasta, että nyt ei mitään muuta kuin tunnustat kaiken. Nyt vaan kädet pystyy ja sanotaan, että okei, että tuli oikeasti mokattua. Mä maksan nämä pisteet takaisin. Mm. Että se, että pyrkii hyvittämään kaiken, mitä tekee, niin sitten ihmisillä ei oikein jää enää semmoista kritisoimisen varaa, koska se korjasi tilanteen. Kärsi sanktiot, maksokorvaukset, niin kyllä mä uskon, että uusi ura vielä voi löytyä. Ja pitää muistaa, eikö hän ole vahva frankofiili siis, että mä veikkaisin, että Ranskassakin. Totta, siis Ranska-fani puhuu sujuvaa ranskaa ja opiskellut Ranskassa. Mm-hmm. Niin kyllä mä uskon, että hänen asiantuntemukselleen löytyy kysyntää ja voi löytyä myös Ranskasta.
Josta tulee mieleen muuten, kun oli tämä aamupalagate tuossa kesällä Marinin kohdalla. Ja Ranskassa ihmeteltiin sitä, että mitä se oli se aamupalapäivä etu, että mitä siellä menee. On mennyt Sarkosilla 10 000 parturiin tyyliin kuukauden aikana, että on vähän eri luokkaa.
Eri kulttuurit.
Te nyt nipotatte tuosta noin. Niin.
Joo.
Totta. Eli siis suosittelet tämmöistä puudelitaktiikkaa, jossa siis puudelitaktiikka tarkoittaa sitä, että heittäydytään selälleen, näytetään söpöltä ja sitten heilutellaan käsiä ja jalkoja.
Se on oikein hyvä taktiikka. Nimi on tietenkin sellainen, että jos me halutaan käyttää termiä puudelitaktiikka, niin silloinhan se kuulostaa siltä, että ei tämä ole hyvä juttu. Mm. Mä kutsun sitä suoraselkäiseksi taktiikaksi. Että mä tein väärin ja
toi on ihan selvä. Toi on ehkä myös tämmöinen niin kuin uusi alku, katharsis, että nyt niin. Kaikki tähän ja sitten aloitetaan uudestaan. Ehkä myös, jos miettii, että ihmisellä kuitenkin on usein halu antaa anteeksi ja ymmärtää ja antaa arvon käydä oikeudesta, niin se vaatii jonkun nöyryyden merkin, jotta tämä kaikki prosessi voisi lähteä ihmisten mielessä käyntiin.
Nyt kun me ollaan Radio Dayssä, eli Jumalan säteilyssä, niin käyttäisin tämmöistä vanhaa sanonta, että täytyy tunnustaa syntinsä ja tehdä parannus. Se on klassinen hyvä resepti.
Se on. Ja itse asiassa tuli mieleen tästä uudesta alusta, että Katri Kulmunihan teki aivan mun mielestä käsittämättömän hienosti, kun hän suoraselkäisesti lähti ministerin paikalta.
Häntä käytetään tämmöisenä moraalisena mittatikkuna kaikille muille poliitikoille.
Kyllä, ja hänhän nuori ihminen tulee tekemään aivan mahtavan paluun politiikkaan, en epäile hetkeäkään.
Ja tässä vielä tässä tapauksessa on niinku se, että jos mä oikein muistan, niin nykyinen oikeuskanslerihan oli edellinen tämän viranhaltija, jolloin tämä niinku heittää varjon herrojen ylle. Tässä tapauksessa herra on myöskin rouva. Ja sehän on semmoinen jotenkin semmoinen Suomen kansan niin kuin tässä perimässä oleva juttu on tämä herraviha. Se tulee sieltä vaikka kuinka kaukaa, siis jo Aleksanterin aikaan, Venäjän vallan aikaan. Tämä oli, josta varoitettiin, että älkää ärsyttäkö tätä kansaa, sanottiin keisarille, että tuota, se on tyhmä, mutta se voi suuttua.
Hei, ensimmäinen teema, näin osin käsitelty, ja täällä tuli vinkkejä myös Tytille. Hänen ei tarvitse jatkossa pitää kirjaa mukanaan.
Jälkiistunto.
Tänään meillä on täällä ollut kysymyksenäkin päivän puheenaiheena kuuntelijoille, että minkälaisia keskusteluja ja kohtaamisia olette kaivanneet. Myöskin tänne Radio Dayhin on tullut semmoista, että ajankohtaisista asioista ja myöskin yhteiskunnallisesta poliittisestakin on ihan hyvä kuulla. Ja niinpä jälkiistunnon vuoden viimeisessä toisessa osiossa nyt sitten pääsee Katleena Kortissuo sellaisen räväyttämään ilmoille. Ole hyvä.
Joo, päivän sana mun mielessä on johtamistyhjiö. Ja johtamistyhjiö tapahtuu silloin, kun johtaja menettää uskottavuutensa tai johtaja viestii harkitsemattomasti tai jotenkin ei puhuttele kohderyhmää. Ja me ollaan nyt nähty tämmöinen johtamistyhjiö ja sen täyttyminen Suomen hallituksessa. Eli jos peruutetaan pikkusen taaksepäin koronakriisin alkuun puolitoista vuotta sitten, niin Sanna Marin viesti käsittämättömän hyvin. Ne oli erinomaisia ne koronatiedotustilaisuudet, vakava, neutraali, selkeä puheenparsi. Ja mä muistan itsekin viime vuonna naureskelleen Krista Kiurulle, jolla oli varsin pitkiä virkkeitä, tältä osin, näiltä osin, semmoisia hassuja maneereita, ja eikä oikein sanonut selvää.
Mutta ei siinä määrin.
joo, se oli, niin kun, se oli hassu kontrastiero.
No.
Mutta joo, sitten tapahtui jotain, eli tänä kesänä Sanna Marin ryhtyikin bilettämään, marraskuussakin vielä käyty sitten baareissa, ja vähän ohitettu nämä koronasuositukset sillä lailla, että ne eivät ehkä koske häntä, ja sitten tullut boomeriheittoja ja muita. Ja sitten mä väittäisin, että syntyy johtajatyhjiö, eli johtamistyhjiö, siis että pääministeri ei ollut enää uskottava koronavastaisessa taistelussa, ja Krista Kiuru otti, oliko se tiistai-iltana A-studiossa, aivan käsittämättömän hienosti johtajan roolin. Viesti täsmällisesti, skarpisti, Twitter suorastaan räjähti Krista Kiurun uskottavuudesta. Niin mun mielestä on tosi kiinnostava, me nähtiin johtajatyhjiö ja sen täyttyminen, vai miten me te olette?
Joo, analyysi on niin kuin mielenkiintoinen ja siis todellinen, mutta että ehkä se johtajatyhjiö.
Sanoiko se tyhmiö?
Mäkin kuulin.
Joo.
Mäkin kuulin.
Jäin itsekin ihmettelemään, mutta ei kuulla tyhmiöstä, vaan ihan tyhjöstä. Niin sehän oli ehkä enemmänkin tämmöinen tilaisuus tekee varkaan tyyppisen, nimittäin Sanna Marin, joka nyt selkeästi on kesästä asti ollut sitä mieltä, että nyt maltti on valttia ja nyt loppu tämä Suomen kiinnipitäminen ja kaikki tämä koronahysteria. Eli itse asiassa ihan viisaita ajatuksia. Vähän samaa, mitä Jan Vapaavuori esimerkiksi pormestarina puhui, että nuorilla on oikeus elämään ja olkaa ja eläkää. Sehän on hyvä viesti. Ja Krista Kiuru, joka oli sitä mieltä, että rajat kiinni ja kaikki tilaisuudet kiinni ja nyt ollaan kotona. Niin hänhän on joutunut syrjäraiteelle tämän tiukan linjan kanssa. Ja nyt, kun Sanna Marin lähti Eurooppaan, niin Krista Kiurulle tarjoutui kultainen tilaisuus mennä paitsi A-studioon, niin myös Ylen ja Maikkarin uutisten deskiin suoraan lähetykseen. Tämmöinen niin kuin iloinen 2 tuntia, jossa hän pääsi tykittämään suomalaisille tätä paniikkia ja tarvetta nopeisiin ratkaisuihin. Ja sanoisin, että tässä keisarilla ei ole vaatteita. Nimittäin kaikki se hieno ja vakuuttava, mitä Krista Kiuru sanoi. Täsmälleen samaa mieltä hän puhui vakuuttavasti, niin sillä ei ole tavallaan taustalla mitään. Näitä ei ole valmisteltu, ei ole sitä rahaa, ei ole niitä virkamiehiä. Että se oli ikään kuin tällainen, vähän niin kuin tämmöinen jouluevankeliumi, joka esiteltiin näyttävästi 2 miljoonalle suomalaisille, jotka nyt on kaikki tosi innoissaan, kunnes ne huomaa tammikuussa, että hetkinen, mitään ei tapahtunut. Ja myönnän, tämä oli tosi kyyninen.
Vanha demari sanoo näin.
Niin, mutta että sen verran haluaisin sanoa, että mun mielestä tämä oli ihan niin kuin loistava havainto. Siis se, mä esitin nyt tässä tämmöisen ikään kuin vastateesin, mutta että siis se havainto on niin kuin todellinen, että tämä Krista Kiuru ja Sanna Marinin kädenvääntö sai tässä ihan niin kuin eeppiset mittasuhteet. Ja se oli jännää, miten näyttää että siltä, että tällä hetkellä Suomen kansa on niin kuin Krista Kiurun kainalossa. Ei enää Sanna Marinin, niin kuin kesällä vielä oli.
Mä kyllä olisin kanssa vähän sitä mieltä, että tässä on kysymys muutamasta TV-ohjelmasta, eikä varsinaisesti mistään rakenteellisesta suuresta draamasta. Ja tämä on niinku tyypillistä tämmöistä hypeää, joka syntyy hyvin helposti Suomessa. Tälle hallitukselle on ollut tyypillistä se, että se on esittänyt tämmöisiä vakavia huolestumisia milloin mistäkin. Aina välillä tulee sitten mieleen, että hei, etteikö se ole hallitus? Teillähän on valta. Missä päätökset? No, Krista Kiuru itse asiassa puki tämän saman jutun sanoiksi. Ja se, mikä mua hiukan, sanoisin, kun ei nyt ärsytä, mutta aiheuttaa pieniä kysymysmerkkejä, on se, että jos hän nyt sanoo sen, mitä pitäisi tehdä ja mitä olisi hallituksen pitänyt päättää viime viikolla viimeistään, niin onko se nyt niin kauhean iso juttu? No joo, tämäkin on vähän kyynisesti sanottu, mutta, mutta että mä oon vähän samaa mieltä, että siis Marinhan oli hirveän hyvä ja on hyvä siis esiintyjä, eikä siinä mitään, mutta se on tehnyt muutamia virheitä ja ne on nyt sattunut menee vähän niin kuin nippuun vielä.
No nimenomaan ne on kumuloituneet ja se sitä tekee, se näyttää viestintälinjan muutokselta, kun niitä virheitä sattuu peräkkäin. Joo.
Tässä myös saattaa olla kysymys siitä, että kaikki ne, joita ärsytti tämä Sanna Marinin biletys, niin ikään kuin koki, että nyt Krista Kiurua kehumalla he voi vähän niin kuin piikittää Sanna Marinia. Mutta yksi tällainen, jossa tavallaan Marin teki Kiurut, tältä viikolta löytyy, kun Sanna Marin totesi, että ei voi olla niin, että Venäjä ja Yhdysvallat keskustelevat ikään kuin EU:n ohi. Se on niin, ja se on aina ollut niin.
Kolmiota ei neliöidä.
Niin, eli tavallaan niin kuin Krista Kiuru ja nyt sitten Sanna Marin, he niin kuin kertoo tällaisia vähän niin kuin itsestäänselvyyksiä, joilla tavallaan, just niin kuin sanoin, että ei ole sitä niin kuin taustaa. Ne on vaan ikään kuin tämmöistä heittoa, tämmöistä niin kuin imakojuttua. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen ilmiö politiikassa.
Joo, siis ihminenhän voi, poliitikkohan voi esittää toiveita ja haavekuvia äärimmäisen jämäkästi sanoittamalla. Esimerkiksi ne, että ei voi olla niin, että meidän nuorten mielenterveysongelmat on näin vahvassa kasvussa. Ja me kaikki ollaan samaa mieltä, se kuulostaa tosi jämäkältä, mutta sitten jos lähdetään tosiaan kysymään, että no mitenkäs me korjataan tämä asia, tai onko meillä resursseja, tai onko meillä edes tietoa, miten se pitää korjata, niin...
Mutta Kiuruhan esitti siinä aika selkeitä niin kuin toimintaohjeita, että näin pitäisi nyt tehdä. Ja minä kysyisin, että voisiko täältä löytyä, että me emme ole aiemmin kysyneet, mutta nyt kysymme.
Ja se oli myös linjavetopuhe. Kyllä niin. Väitän, että alkoi tapahtua.
Aluevaalit.
Oli joo, selkeä. Itse asiassa, ja siis vaikka tässä vähän kritisoinkin tätä Kiurun ulostulon sisältöä, niin se oli toteutettuna kuitenkin sillä lailla lahjakkaasti tehty. Osaavasti tehty, että ehdin jo ennustaa, että tähän tarkoittaa sitä, että A. Sanna Marinista ei tule enää seuraavaa pääministeriä vaalien jälkeen, B. SDPn seuraava ministeri Petteri Orpo johtamassa sinipunahallituksessa, pääministeri, etenkin kokoomuksella on valtiovarainministeri, joka on Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mikä taas tarkoittaa sitä, että seuraavissa puoluekokouksissa Antti Lindtmanista tulee SDPn puheenjohtaja, ja tavallaan kaikki nämä dominot kaatuu sen takia, että Krista Kiuru nappasi valtikan eräänä tiistaina.
Ja demarit saattaa siirtyä pykälää takaisin pikkuisen oikean
ihan
malle.
Hyvä teoria.
Niin, tässä arkkienkeli Mikaela.
Toi viestinsä.
Kehittyy, se muuten voi mennä noin.
Silloin muuten, siis,
sä oot nähnyt Lipposen taustalla näitä kuvioita. Jo.
Niin, tähän liittyy se henkilökohtainen trauma, että silloin kun Jutta Urpilainen syrjäytettiin, jossa Marin oli muuten ensimmäinen kivenheittäjä, niin sehän jätti mulle tämmöisen tunnevamman, joka sitten johti siihen polkujen eroamiseen. Ja mä odotan sitä hetkeä, tämä on niin kuin tunnustus, kuinka pieni ihminen mä oon. Mä odotan sitä hetkeä, nyt Antti Rinne oli,
kerro kaikki heti.
Sanna Marin oltiin, nähtiin, ja sen jälkeen, kun he molemmat ovat väistyneet, niin sitten voi kirjoittaa, että hei, SDPn historiakirjoissa vuodet 2014-2023, otsikko voisi olla kadotettu vuosikymmen.
Tämä on muuten hirveän hyvä pointti siitä, vaikka tämä Jungler nyt ei ole ihan sitä niin sanottua kansaa, mutta kuitenkin, että kansan muisti on pitkä. Eli semmoiset loukkaukset, mitä on tehty. Siis, mulla on ihan sama juttu, että esimerkiksi Urpilaisen syrjäyttäminen oli tosi likainen temppu. Vaikka ei ole itse millään lailla osallinen siinä, mutta katsomossa pelkästään. Ja ihmiset huomaa tämmöisiä, mutta mä luulen, että Krista Kiurun kohdalla on kyllä hirveän vaikea... Niin kuin, kokonaan hävittää näköpiiristä sitä hirveää pulputusta ja höpötystä, mitä se on harrastanut. Esimerkiksi tämän prosessin aikana nyt nämä vajat 2 vuotta. Että ehkä se on alku johonkin. Katsotaan, miten käy.
Mutta nyt tässä on mun mielestä kiinnostava asia, kun mä en ole seurannut Kiurun esiintymisiä ollenkaan niin kuin hallitusta edeltävältä ajalta. Mutta minulle kerrottiin siis 2019 kuulemma esimerkiksi Krista Kiuru piti Porissa aivan loistavan puheen. Kuulema siis sellaisen puheen, että Porin raatihuone oli ollut niin kuin aivan ihmiset siis suorastaan kyynelissä. Että hän ilmeisesti on hyvä puhuja ollut jo aikaisemmin. Mä en ole tätä tiennyt, koska ei hän ole mikään sometähti. Ei hän niin kuin, et jos et itse ole ollut siellä Porin raatihuoneella, niin et voi tietää.
Tai Instagramissa.
Niin. Mutta jos hän on ollut epäselvä viime vuonna ja hän oli, pulputus on oikein hyvä termi, johtuuko se siitä, että hän joutui puhumaan asioita, joiden takana hän ei koskaan ollut? Hän joutui sanomaan, koska hän on ollut tiukempien rajoitusten kannalla, ja sitten kun hän on joutunut pyörittelemään näitä hallituksen linjauksia, mistä hän on eri mieltä, niin sitten tulee tämä tämmöinen tajunnavirta siltä osin, näiltä osin, tältä osin. Voisiko olla tämmöinen keittiöpsykologi kortessua?
Todella hyvä näkökulma. Nimittäin siis tunnen Krista Kiurun aika hyvin. Ja pakko myöntää, että pidän hänestä. Ja miksi pidän hänestä? Pidän hänestä sen takia, että hän on tosi älykäs. Siis innostunut filosofiasta, innostunut maailmasta. Tosi hyvä tämmöinen bussikeskustelukumppani. Et jos pitäisi 3 tuntia jonkun kanssa jutella bussissa, niin suosittelen Krista Kiurua. Mutta,
matkalla Poriin esimerkiksi.
Niin. Mutta sitten samaan aikaan niin hänellä oli tosiaan tämä tämmöinen hiukan outo tapa puhua, ja sitten hänellä on se tosi ärsyttävä tapa, että jos hän haluaa pelata aikaa, niin silloin hän osaa... Niin
huomasitko sä, että se ei ollut niin kuin Krista Kiurua omimmillaan, kun hän pulputti?
Joo, kyllä se ei ollut Krista Kiurua omimmillaan. Ihmettelin, että miksi hän puhuu noin. Ja nyt taas se, mitä hän tällä viikolla puhui, niin se taas oli sitä Krista Kiurua, jonka kanssa olen keskustellut.
Mä haluan heti protestoida. Mä en tunne ollenkaan Krista Kiurua, mutta mä olin ollut tekemisissä silloin, kun hän oli vastasi viestinnästä, eli Kataisen hallituksen ministerinä. Ja hänhän oli se henkilö, joka kantaa vastuun siitä, että Suomeen palasi arvonlisävero hetkellä, siis medialle, siis hetkellä, jolloin koko media oli kriisissä, levikit oli romahtamassa, uusi digiaika oli alkamassa, ja hän kutsui meidät päätoimittajat, silloin mä olin töissä vielä, niin tuonne Smolnaan, ja odotuttiin ensinnäkin melkein 1,5 tuntia siellä, ja sitten tuo tuli sinne ja aloitti sen samanlaisen höpötyksen. Me yritettiin keskeyttää, että saammeko me sanoa, mikä meidän huoli on, että te, mä sanoin, käytin puheenvuorossa, mä sanoin, että te olette se ministeri, jonka aikana Suomen media romahti, ja te lisäsitte sitä romahdusta tällä poliittisella päätöksellä, josta me olimme jo päässeet eroon. EU oli meille antanut sen, no tämähän on korjattu, ja tilanne on jälleen se, että ei ole sitä hätää, mutta silloin mä sain ensimmäisen mielikuvan Krista Kiurusta, ja täytyy sanoa, että tuommoinen mielikuva on hirveän vaikea niin kuin häivyttää, mutta tämä oli kyllä hyvä
esiintyminen. Trauma.
Mä en silti sano, että tämä esiintyminen, mikä oli Asturissa, se oli hyvä, ehdottomasti, sitä, no. Ihan objektiivisesti.
Krista Kiurun lukemattomat, tutkimattomat kasvot.
Kyllä. Niin, mutta tuossa olisi varmaan Pekka Laineelle seuraavan Politiikka Suomi-sarjan jakson kanssa yksi semmoinen hyvä teema, että poliitikko ikään kuin omimmilla, että mikä on.
Kun tämä on tämä Radio Day, niin tämä on niin kuin intialainen jumala, jolla on monet kasvot. Siellä on vihaa ja siellä on rakkautta ja siellä on kaikenlaista.
Niin, mutta sitten se, että jos totuus tulee ihmiseltä, josta sä et pidä, niin pystytkö ottaa sitä vastaan?
Se, mikä tässä muuten, ja vielä kerran onnittelut, tämä oli ihan loistava avaus tämä, koska tässä on niin paljon elementtejä, mutta se, mikä tässä oli mielenkiintoista, tämä osoittaa, miten nopeasti suomalaiset on valmiita antamaan anteeksi. Eli tavallaan se, että sä oot tämmöinen kiusattu, ei tykätty, pilkattu, niin ihan muutama hetki ja yhtäkkiä sä oot kaikkien sankari. Ja sitten niinku iltapäivälehdet hehkuttaa, että niinku miten nopeasti se voi tapahtua.
Yleensä se menee toisinpäin, että tulee se lasku.
Joo, laskuja, mutta se, että se menee niinku näin päin.
Näin päin, niin.
Näin nopeasti, niin minusta tämä on aika mielenkiintoista.
Mutta se voi liittyä siihen, että mihin virhe on kohdistunut, koska Kiurun kommunikaatio on heikentänyt vain häntä itseään. Eli ikään kuin,
että
niin, mutta sen sijaan Yli-Viikarin lentopisteet ovat olleet valtiontalouteen kohdistuva. Niin se on helpompi antaa. Nyt hän on parantanut tapansa ja hän on taas hyvä itselleen ja hyvä muille.
Mutta mä en halua olla ilanpilaaja, mutta muistuttaisin vain siitä, että tämä on myöskin tämmöisenä vähän kuivana aikana niin hirveän hyvä iltapäivälehtien jutun aihe.
On.
Ja ne nostaa sitä esiin, koska niiden pitää rakentaa levikkiä aamusta iltaan aina 0:sta.
Jälkiistunto.
Viestintäkriisiasiantuntija Katleena Korttessuo, arkkienkele Mikael Jungner täällä. Ja viimeisen viestin tuoja tai keskusteluteeman tuoja, Tapani Ruokanen.
Stefanus Marttyyri.
Niin.
Mulla on hyviä uutisia. Mä kerrankin kehun eduskuntaa ja poliitikkoja, ja tämä on tietysti äärimmäisen harvinaista. Eilen nimittäin perustuslakivaliokunta teki päätöksen, tai ainakin julkisti päätöksen, jossa sanotaan näin, perustuslakivaliokunta pitää perusteltuna täsmentää aiempaa kantaansa ja toteaa, että kirkkotiloja käytetään tavanomaisesti erilaisiin ei-uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten konsertteihin ja muihin esityksiin. Juhlan järjestäminen kirkossa ei siten sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista. Valiokunnan mielestä kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöä juhlaa järjestettäessä ei voida pitää lähtökohtaisesti perustuslain vastaisena. No, tämä on vähän tämmöistä kapulakieltä, tämä on suoraa tekstiä siitä päätöksestä, mutta se mikä tässä on merkittävää on se, että nyt on juuri koulujen joulujuhlat lähestymässä ja muut. Nyt ne saadaan pitää kirkossa, jos koulu ja jos seurakunta sen haluaa. Tämä ei tarkoita sitä, että siellä ruvettaisiin julistamaan sanaa. Vaan se kysymys on tilasta. Jos te muistatte, niin vuonna 2019 me oltiin muuten tässä samassa ohjelmassa. Mä olin silloin haukkuin, en poliitikkoja, vaan juristeja.
Ympyrä sulkeutuu. Muistan muuten.
Pasi Pölönen, apulaisoikeus, on siinä silloin kantaa, että koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa. Ja siinä oli vielä tämmöisiä Kouvolan kunnan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi oli päivitellyt, että tämä on niinku ongelma, kun heillä on niin hyvä yhteistyö ollut seurakuntien kanssa. Tämä on niinku järkevä korjaus, joka ei ole minusta kenellekään tappio, eikä sitä voi tietenkään sanoa voitoksikaan, muuta kuin suomalaiselle kulttuurille se on voitto. Kirkossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ilman, että lyödään leimautsa. Se on minusta loistava saavutus. Onneksi olkoon perustuslakivaliokunta.
Tässä oli myös, tämähän on niinku siinä mielessä kauaskantoinen päätös, että tähän avaa myös ihan uudenlaisia näkökulmia vaikkapa Helsingissä, jossa nyt koulu voi järjestää joulutilaisuuksia vaikka nyt sitten kirkossa, ensi vuonna moskeijassa ja sitä seuraavana synagogassa.
Siitä vaan.
Eli kun katsoo tätä sillä vähän ulkoapäin ja unohtaa tämän ikään kuin vastakkainasettelun, tämä valtiokirkko ja muu, niin se, että näitä kirkkoja voi niin kuin ennakkoluottomasti käyttää tilaisuuksia, mennä ja luoda, ja sehän on hieno asia. Ja itse asiassa tämmöinen keinotekoinen kielto, joka ehkä perustuu semmoiseen vanhanaikaiseen ajatteluun. Ei tosiaankaan kestänyt aikaa kovin pitkään. Mitä tässä meni? 2 vuotta?
2 vuotta. Oikeastaan tässä oli välillä vielä korona, tämä olisi varmaan aktualistunut jo aikaisemmin, mutta nythän ei ole ollut mitään semmoisia tilaisuuksia.
Joo. Ja onhan se absurdi ajatuskin, että tila loisi tapahtumasta uskonnollisen tai ei-uskonnollisen.
Kyllä.
Koska tuolla samalla argumentillahan muuten joku voisi pitää Jumalan palveluksen kauppakeskuksessa, ja se olisikin yhtäkkiä maallinen, koska paikka määrittää tapahtumaan. Niin. Eihän se niin voi mennä.
Täsmälleen.
Mutta näin se ajattelu meni, ja tietenkin tässä on tämmöistä, juuri tämmöistä vanhaa, niin kuin Mikael sanoi, vanhaa asenteellisuutta, varmaan puoli ja toisin, mutta että ihmiset oppii niin kuin suhtautumaan vähän iloisemmin tähän maailmaan, ettei aina ole kauhea taistelu käynnissä.
Kyllä.
Kyllä.
Ja tässä on myös yksi tärkeä ekologinen sivutuote, nimittäin tämähän johtaa hyvällä tuurilla tilojen tehokkaampaan käyttöön. Että sehän on kaikkien etu, että tilat ovat aktiivisessa käytössä, eikä sillä lailla, että kirkossa on kerran viikossa toimintaa kuin 10 sunnuntaina jumalanpalvelus, ja muuten se pitää pitää tyhjänä.
Kyllä, ekologista myös. Mm-hmm. Ja ehkä tämä on myös niin kuin askel siihen suuntaan, jossa tavallaan se suhde uskontoihin yleensäkin, totta kai myös sitten tähän kristinuskoon, valtiokirkkoon ja näin, niin se niin kuin tavallaan muuttuu tällaiseksi sillä normaalimmaksi, että uskonto on osa suomalaista kulttuuria siinä kuin moni muukin asia. Mm. Että ei sitä tarvitse niin kuin erikseen kauhistella tai ihmetellä tai jotenkin ottaa jotain irtiottoa.
Se on just
se on osa kulttuuria.
Ajatelkaa kuinka moni suomalainen turisti menee aina katsomaan kirkkoon jossakin ulkomailla ja käy siellä sisällä. Mm-hmm. Eikä se ole mikään kauhea tunnustukselle opetettu.
Joo, kaikki Sagrada Familian jonot.
Kaikki nämä.
Ja sitten pääsee sisälle ja on pettymys.
Helsingissähän on nimenomaan jo näkyvissä tämä kysymys, että mitä tehdään näille kirkoille, joita on aivan liikaa. Siis väestöpohjia ja muuhun. Meillä on täällä useita seurakuntia, joissa on alle 50
jäseniä. Tämä oli ihan huikea, hilpeä mielikuva tuli saman tien tosiaan Barcelonassa tämä Sagrada Familia, jossa on käynyt, joka on mutta ihan nyt kun se on valmistumassa.
Kyllä,
huikea,
se on totta.
Huikea. Mietin siellä, että siellä olisi joku tämmöinen koululaisryhmä ja sitten semmoinen hysteerinen peruslakiasiantuntija juoksisi kouluryhmän perässä. Jos te menette tuohon kirkkoon, niin se on perusoikeuksien vastaista. Ei mene tuohon.
Tunnustuksellinen käynti.
Joo, juuri näin. Mutta näinhän se tilanne tavallaan oli ennen kuin tämä eilinen päätös tuli.
Ja tämä oli yksimielinen päätös.
Tämä oli kaiken lisäksi yksimielinen päätös. Siinä mä nostan kyllä hattua myöskin, että päinvastoin, kun väitetään, niin poliitikot ei olekaan niin tyhmiä.
Mutta tähän edelleenkin niin kuin neutraalisuuden kannalta niin kuin jää tämmöistä jännitettä.
Jää, ja se sanottiin tässä päätöksessäkin, että julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä, jotka vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, minkälaista sisältöä voidaan pitää hyväksyttävänä järjestettäessä opetukseen kuuluvia juhlia tällaisessa tilassa. Ja mä ymmärrän, että totta kai, jos niin kuin meillä on tämmöisiä kouluja, mun tytär on koulussa, jossa on vaikka kuinka monta uskontoa ja kieltä, että eihän sitä voi kohdella niin kuin yhtenäiskulttuurin näkökulmasta. Mutta tämä on minusta tärkeä pointti, minkä Mikael sanoi, että jos suhtautuminen kirkkoon ja ylipäänsä uskontoon tulee vähän luontevammaksi, että se ei ole niin kauhean kouristuksenomaista joko tai.
Joo.
Onko se ollut niin kuin Suomessa ylipäätään, muistan vaan Helsingin Sanomien päätoimittaja emeriitta Reetta Meriläinen sanoi, että silloin 90-luvulla oli vähemmän uskontoa esillä ylipäätään, vaikka tavallaan silloin uskonnon merkitys ehkä niin kuin, no, kirkkoon kuulumisprosenttien valossa ainakin, joka enemmän on kuulumista siis kuin uskonnon harjoittamista, mutta joka tapauksessa niin silloin downshiftattiin tätä puolta.
Hesari ainakin downshiftasi.
Joo, ja sitten oli myös Anna-Stiina Nykänen, joka sanoi, että jopa nämä kaikki käännökset, mitä tuli Jenkeistä, että jos oli, että me vain rukoilemme, että me poliitikot saisimme näin, niin se jätettiin vaikka se rukoilemme sana pois. Hän niin kuin yhtenä esimerkkinä sanoi, että se niin kuin tendenssi oli tämä. Eli pyrittiin niin kuin silleen neutralisoimaan nämä ilmaisut myös.
Mielenkiintoista. Mä itsehän on tällainen kahtiajakoinen tapaus, kun mähän olen siis ateisti, joka on pro-kirkko.
Kulttuurikristitty.
Sä muuten keväällä sanoit olevas agnostikko.
No, se on, mä vähän välillä sanon. Joo. Mä välillä sanon tämmöinen niin kuin ateisti kautta
epävarma
agnostikko.
Epävarma ateisti,
niin,
okei.
Okay. Niin. Mutta mä oon siis ehdottomasti pro-kirkko, koska mä näen asian niin, että uskonto luo näköisensä yhteiskunnan. Ja meidän Suomen yhteiskunta, me ollaan rakennuttu luterilaisuuden päälle. Täällä on tietty työn arvostus ja toisen kunnioittaminen, rehellisyys on meille aika tärkeä arvo.
Luottamusviranomaisiin.
Ehdottomasti koko tämä rakennelma. Ja mä pidän Suomen yhteiskuntaa aika hyvänä. Ja jos mä nyt niin kuin ateisti kautta agnostikkona pyrkisin jotenkin romuttamaan kirkon tai saamaan kirkon pois yhteiskunnasta, niin mä kyllä romuttaisin myös samalla suomalaista yhteiskuntaa, mitä mä en halua tehdä.
Tässä muuten mun mielestä pienimuotoinen ongelma ja tavallaan osoittaa, että perustuslakivaliokunta on päässyt vasta puolitiehen sillä pitkällä matkalla kohti tämmöistä avoita yhteiskuntaa. Nimittäin tuossa, kun äsken Kallalla puhui, niin kyllä ne rakennukset on hienoja. Varsinkin Helsingissä on monta hienoa kaunista kirkkoa, mutta sitten ehkä se kuitenkin se pihvi löytyy siitä perinteestä ja kulttuurista, jossa kirkon piirissä on mietitty ihmiselämän suuria mysteerejä, haettu vastauksia semmoisista käsitteistä kuin vaikka just joku armo ja anteeksianto, jotka on äärimmäisen arvokasta pohdiskelua kaikille, riippumatta siitä, uskoako vai eikä. Niin nyt tavallaan ton perusteella. Joo, voi mennä sinne tuomiokirkkoon ja onpas täällä kaunista, mutta sitten siellä ei saisi puhua armosta, joka on ihan poskettoman tärkeä osa meidän kulttuuria. On nimenomaan tämä tapa suhtautua näihin elämän suuriin arvotuksiin ja hakea tavallaan lohtua yhteydestä toisiin.
Vaikka ikinä lentobonuspisteisiin.
Se on tavallaan niin kuin sääli, että joo, sinne kirkkoon saa mennä ja saa olla sitä mieltä, että onpas täällä kaunista, mutta sitten ei saisi puhua esimerkiksi armosta. Se kuulostaa vähän outolta.
Joo, se on tietysti ihan, tämä ei minun ymmärtääkseni rajoita sitä, mitä kirkko tekee siellä tai näin, mutta se rajoittaa niin kuin tätä opetushenkilöstön toimintaa. Mutta että kyllähän se on, sä oot ihan oikeassa, mikä on tässä kyllä, että tämä ei saisi nyt merkitä sitä, mikä on aina vaarana, kun kirkko on tuommoinen hiukan niin kuin epävarma omasta identiteetistään koko ajan. Että nyt ruvetaan sitten nuolemaan kaikkea sellaista, mikä ei ole kristillistä, ja haalimaan sitä kirkkojen sisälle, jotta oltaisiin yhteiskuntakelpoisia. Eihän se näin saisi mennä, mutta se vaara on, anteeksi, nyt vaan on olemassa.
Mutta eikö se liity just siihen, että niin kuin kirkolta toivotaan sitä roolia, että se olisi yhteiskunnallinen keskustelija? Ja sitten kun se ottaa sen paikan, jos siellä on se arvo tyhjiä, ottaa sen paikan, niin sitten tulee toi vaaran paikka. Tai mutta, se
mutta,
voidaan
mutta,
nähdä
jos se on semmoinen, niin kuin Mikael tuossa peräänkuulutti, että siellä on anteeksi antamisen ja uuden alkamisen mahdollisuus, jota jokainen meistä tarvitsee jossakin elämässä vaiheessa. Niin eihän se Ei se ole semmoista, joka on niin kuin jotain tuputtamista tai jotain niin. Ideologiaa.
Joo, ei. Ja päinvastoin, jos miettii nykyistä keskustelukulttuuria, minusta on älyttömän tärkeää, että me yhteiskunnallisesti annamme armon epäonnistuneelle, että ei voi olla niin, että tytti yliviikari olisi ikuisesti bännätty keskustelemasta tai ammateista mistään. Että sitten kun on rangaistukset kärsitty ja korvaukset hoidettu, niin sitten on taas uuden paluun mahdollisuus. Mä uskon itse siihen tosi vahvasti.
Tässä muuten tulee alueellisesti mielenkiintoista jakoa, kun miettii tätä kuviota. Että meillähän on siis tai jossain Pohjanmaalla, mitä aluetta mainitsematta, niin siellähän on vähän semmoinen perinne, että siellä lyödään sillä raamatulla päähän. Ja kerrotaan hyvin, että miten toimien olet siellä kadotuksessa ja koko sukusi ja kaikki muutkin. Ja sitten taas esimerkiksi Helsingin seudulla, pääkaupunkiseudulla, niin täällä kun on tutustunut muutamaan pappiin ja lukenut heidän juttuja netistä, äärimmäisen niin kuin modernia, pohtivaa, oivaltavaa, filosofista, elämän viisautta, niin nähdään ihan kuin kaksi eri maailmaa. Niin olisiko sitten niin, että peruslakivaliokunta toteaa, että joo, että tämmöisiin edistyksellisiin kirkkorakennuksiin mennessä on mahdollisuus myös opetushenkilökunnan osallistua tähän pohdiskeluun, mutta tällaisessa tiukan. Näin.
Tämä on hyvä pointti, mutta sehän täytyy aina muistaa, että uskontoon liittyy vallankäyttö. Ja just näiden pohjalaisten ja muidenkin pohjoissuomalaisten liikkeiden niin yksi pointti on se, että se on karmeaa vallankäyttöä ihmisten yli.
Olipa muuten hyvä, toi oli tosi hyvä oivallus.
Kyllä, totta. Tiukkaa johtajuutta siihen, mitä elämällään voi ja saa ja pitää tehdä.
Ja muiden määrittelyä siitä, mitä sinä saat tehdä.
Kyllä.
Ja sehän on aina väärin.
Joo.
Ei mennyt tämäkään mun hukkaan, että tuli paljon viisauksia.
Kyllä. Muistan esimerkiksi kirkkopäivillä, kun on puhuttu tämmöistä, niin kuin, että kirkko on yhtenä tämmöisenä yhteiskunnallisena keskustelijana tärkeässä paikassa, niin varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin sehän on vaikeaa niin kuin ottaa sitä paikkaa, että miten osallistua, kun ei välttämättä piispojen tai algoritmit eivät suosisi semmoista pehmoista keskilämpöistä niin keskitien viestiä, kun pitäisi olla niin kuin räväkästi sanottuna jommalta kummalta puolen.
Hei, tosi TV. Siis tämä ensitreffit alttarilla. Mä sanoin, että tämä, mitä siellä on tapahtunut, siis kirkon näkökulmasta, niin on ollut huikea positiivista. Voin kertoa, että lähipiirissäni on ihmisiä, jotka esimerkiksi fanittaa ihan täysillä nimenomaan tämän, onko tämä nyt Kari?
Joo. Kari Kanala.
Kari Kanalan.
Eurofutiksen jäljellä.
Kyllä. Kari Kanala on tuttu, mutta kun mä en itse sitä katso sitä, niin en sillä lailla tiedä sitä formaattia, mutta on monta ihmistä, jotka on täysin innoissaan siitä. Ja musta tuntuu, että itse asiassa nämä tosi-TV-formaatti voisi olla semmoinen, että miksei voisi olla pappi myös vaikka tuolla Selviytyjissä tai Farmilla.
No hyvä. Kannatan.
Hei, sä saat nopeaan rukousvastauksen, nimittäin tuossahan vanha työpaikkasi Yleisradiohan aloittaa nyt pian tämmöisen tosi-TV-ohjelman, missä on pappeja niin kuin työtehtävissä. Rokkipappi Tarvo Laakso, yksi heistä. Millä tavalla, mikä on heidän arkea?
Miten musta tuntuu, että televisio on oikeampi tapa tuoda sitä pappien viisautta kuin some.
Joo, papit ovat tottuneet puhumaan yleisölle visuaalisesti, karismaattisesti läsnä ollen.
Kyllä. Ja tietenkin niin kuin uskonto ylipäänsä on tämmöinen visuaalinen asia myös.
On.
Monellakin tavalla, että eri kirkkokunnissa vähän eri tavalla. Jos me opittaisiin nyt niin kuin vähän uudenlainen tapa, kun täällä tämä vanha perinteinen uskonnollinen dogmaattinen niin kuin ajattelu alkaa niin kuin vaipua alas, niin jos nousisi semmoinen positiivinen uusi lähestyminen, koska ihmisten uskonnollisuushan ei ole hävinnyt minnekään. Se ei vaan niin kuin suostu enää taipumaan tuohon kirkoformaattiin.
Joo, uskonnollisuus on meissä ihmisrodussa tosi syvällä, niin että kyllä me ollaan.
Ja se nähdään esimerkiksi siitä, että maapallon etelä, globaali etelähän nousee. Siellä on siis tällä hetkellä esimerkiksi kristinuskon painopiste. Joo. Etiopian luterainen kirkko, Tansanian luterainen kirkko on suurempia kuin Suomen luterainen kirkko.
Aivan.
Kyllä, meillä on tämmöinen pohjoisen länsimaisen illuusion kupla tässä näin. Mutta tosiaan 20. joulukuuta torstaista alkaa Ylessä TV1:llä Papisto-dokumenttisarja, 8 jaksoa, niissä seurataan 4 erilaista pappia.
Aika
papisto.
Hyvä.
Että tällaisia täkyjä. Hei, tämä oli vuoden viimeinen jälkiistunto. Katelina Kortesuo, Mikael Jungner ja Tapani Ruokainen. Tämä oli kivaa. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos Arjil, niin oli.
Jälkiistunto.